რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. დღეს ვცდილობ ვისაუბრებ საქართველოს ტელემედიასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. თავდაპირველად გაგაცნობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი მმართველობის ხედვას, რასაც არაერთგვარი გამოხმაურება უკვე მოხდა.
ჩვენ როგორც ვაჩვენებთ გადაცემებს, სადღაც დიდი ხნით არ გაჩერდეს მაუწყებელი. აი ეს არის ჩვენი გეგმა. ეს არის ჩვენი ანალიზი, ჩვენი საექსპერტო დასკვნა აღარსებული მდგომარეობისა.
ჩვენც აგვაქვს შეკითხვა, რას ნიშნავს ეს გადაცემების გაჩერება, როდის უნდა გაჩერდეს, რომელი უნდა გაჩერდეს, ყველა უნდა გაჩერდეს, რა თანამიმდევრობით, მეტი კითხვა გვაქვს ჩვენ ვიდრე თქვენ.
ნებათაღელვა არის ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გარშემოც. 6 თებერვალს ინტერნეტით გავრცელდა კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი, რომელიც რუსთავი 2-ის გენერალურ დირექტორს უკავშირდება.
მინიმუმ ბოლო 2 წელია ჩვენ ტელეფონით არ ვისაუბრია. ჩვენ საუბრები, რა თქმა უნდა, შემდგარა, მაგრამ პირადად კიევში. მე არაერთხელ ყოფილვარ კიევში ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ დამფუძნებლები ცხოვრობენ და ცხოვრობდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ბატონი ადეიშვილიც.
უკვე ძალიან ღია და უფარავად, ყოველგვარი შეფუთვის გარეშე მიზან მიმართულად მიმდინარეობს შეტევა სასამართლოზე ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხრიდან და მისი გენერალური დირექტორის მხრიდან, რომელიც არ ერიდება მოსამართლეების მიმართ პირდაპირი შეტევის განხორციელებას. ეს
მან კობახიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე იურიდიულ კომიტეტში მოუსმინეს ამ მოვლენასაც გამოეხმაურებით.
შეუძლებელია საუბარი იმაზე, რომ მან კობახიძე როდის მიიწოდა ისეთი მოსამართლე, რომელიც გაითვალისწინებს ყველა მხარის ინტერესებს.
მანანა კობახიძე გახლავს ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსი, ხლებადამცველი, მის მიმართ არსებობს ნდობა სრული, ჩემი აზრით მას ექნება სრული მხარდაჭერა უმრავლესობის.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზოთ უცხოეთის თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს, გაცემას კი პრაქტიკულად დაასრულებს წითელი ზონა.
მარიამ ფერდის პირველი კოლონიის ეკლესია კლუბად გადააკეთეს, გარედან მიაშენეს, მოაშენეს. დღეს ძალიან ძნელია წაიკითხო ეკლესია, თქვათ, როგორ ეწერება იმ დღევანდელ რაღაც აბსურდულ შენობაში.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუწყვები. არასათანადო სამუშაო პირობები, ამორტიზებული შენობა, სავალალო მდგომარეობაში ჩავარდნილი ვიდეო, აუდიო, ფოტო არქივი, რეგიონული ოფისების არარსებობა და სხვა, ეს ის პრობლემებია, რომლის გამოსასწორებლადაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა და მისმა გუნდმა სამწლიანი სამოქმედო გეგმა გააცნეს საზოგადოებას. გეგმა, რომელიც ვასილ მაღლაფერიძის თქმით გაცემების შეჩერებას გულისხმობს იმისთვის, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მთლიანად არ შეწყვიტოს ფუნქციონირება. ნიუტახნიშვილი გიამბობთ.
ამ ეტაპზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში არც ერთი გადაცემა არ დაიხურება, არც შეჩერდება. ის 102 გადაცემა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში სხვადასხვა პლატფორმაზე გადაიცემა, ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას. ოღონდ იმ დრომდე, სანამ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო არ დაამტკიცებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების სამწლიან სამოქმედო გეგმას, რომელიც 6 თებერვალს წარუდგინა საზოგადოებას მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ და რომელიც სხვა გეგმებთან ერთად რამდენიმე ათეული გადაცემის შეჩერებას გულისხმობს.
საჭიროა ფინანსები და მატერიალურ-ტექნიკური ელემენტარული ბაზის შექმნა. დამისთვის საჭირო 2018 წლამდე დროებით შევაჩეროთ გადაცემები, რათა მოამზადოთ პლატფორმა. აგ რაზეა ისო, ჩვენ კი არ ვაჩერებთ. ჩვენ დროებით ვაჩერებთ გადაცემებს, რადგან დიდი ხნით არ გაჩერდეს მაუწყებელი. აი ეს არის ჩვენი გეგმა. ეს არის ჩვენი ანალიზი, ჩვენი საექსპერტო დასკვნა აღარსებული მდგომარეობისა.
ანუ მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმის მიხედვით, იმისათვის რომ კრიზისში მყოფი საზოგადოებრივი მაუწყებელი მდგომარეობიდან გამოვიდეს, 2018 წლამდე უნდა შეჩერდეს ყველა გადაცემა გარდა საინფორმაციო გამოშვებებისა. გეგმის მიხედვით, ასევე უნდა განხორციელდეს თანამშრომლების რაოდენობის ოპტიმიზაცია. ოპტიმიზაციის შედეგად გამოთავისუფლდება დაახლოებით 15 მილიონი ლარი. გამოთავისუფლებული თანხები კი მოხმარდება მაუწყებლის მატერიალურ-ტექნიკური და ტექნოლოგიური ბაზის განახლებას. ვასილ მაღლაფერიძე არა კონკრეტებს თუ რამდენი თანამშრომელი შეიძლება მოექცეს ოპტიმიზაციის ველში და ამბობს მხოლოდ იმას, რომ სამოქმედო გეგმარის საფუძველი დისკუსიის დაწყებისათვის. ამასვე ამბობს ვასილ მაღლაფერიძის მრჩეველი იაანთაძეც, რომლის თქმითაც საბოლოო სიტყვა გეგმის დამტკიცებისა და შემდეგ ამ გეგმის მიხედვით დაგეგმილი ამოცანების შესრულების თაობაზე სამეურვეო საბჭოს ეკუთვნის.
არ ვლაპარაკობთ ამიტომ ამ გეგმის კონკრეტულ შედეგებზე. საუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ შევთავაზეთ სამეურვეო საბჭოს, რომელიც არის ერთ-ერთი პატრონი ამ ტელევიზიის, რომ მან ჩვენთან ერთად, საზოგადოებასთან ერთად, დაინტერესებულ ჯგუფებთან ერთად გადაწყვიტოს რა იქნება ყველაზე ოპტიმალური გზა საზოგადოებრივი მაუწყებლის კრიზისიდან გამოყვანის. ძალიან რადიკალური ღონისძიებები არის გასატარებელი, როდესაც კონკრეტულ სახეს და შინაარს მიიღებს ის ღონისძიებები, რაც აქ უნდა გატარდეს, მერე ვისაუბროთ კონკრეტულ შედეგებზე.
როდის რავადებში განიხილავს სამეურვეო საბჭო წარმოდგენილ გეგმას, ამ პროცესს კანონმდებლობა არ არეგულირებს. ანუ ვასილ მაღლაფერიძის სიტყვებით, პროცესი შესაძლოა დიდხანს უსასრულობამდე გაიწელოს. ამ კითხვაზე პასუხი არც სამეურვეო საბჭოს წევრებს აქვთ. ერთადერთი, რასაც ისინი ამბობენ, არის ის, რომ საკითხი ერთ და ორ კვირაში ვერ გადაწყდება და სამოქმედო გეგმის განხილვა ხანგრძლივი პროცესი იქნება, რომელიც ფართო ჩართულობასა და დისკუსიას გულისხმობს. გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტს სამეურვეო საბჭოს წევრთა ნაწილი პრესკონფერენციით გამოეხმაურა. მათ შორის იყო გიანი ჟარაძე, რომელიც ამბობს, რომ ჟურნალისტებისა და საზოგადოების წარმომადგენლების მსგავსად მათაც ბევრი შეკითხვა დაუგროვდათ. შეკითხვებზე პასუხები კი დისკუსიების შედეგად უნდა გამოჩნდეს.
ჩვენც აგვაქვს შეკითხვა, რას ნიშნავს ეს გადაცემების გაჩერება, როდის უნდა გაჩერდეს, რომელი უნდა გაჩერდეს, ყველა უნდა გაჩერდეს, რა თანამიმდევრობით, რატომ უნდა გაჩერდეს, რა თანხები გამონთავისუფლდება. მილიონი კითხვა და ამიჯერეთ ბევრად მეტი კითხვა გვაქვს ჩვენ ვიდრე თქვენ. ასე რომ მაქინან გამომდინარე ძალიან რთული არის, მაგრამ კარგი არის, რომ ეს ადამიანი და ეს ჯგუფი, ვინც პრეზენტაცია გააკეთა, ამბობენ, რომ აი ეს არის ხედვა, მაგრამ ჩვენ ამაზე ლურსვნები დაჭედებული არა ვართ. ვიმსჯელოთ ყველამ ერთად.
ბევრი კითხვა აქვს გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით სამეურვეო საბჭოს კიდევ ერთ წევრ სულხან სალაძეს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, ის ამგვარი სახით შემუშავებულ გეგმას, რომელიც რადიკალურ გადაწყვეტილებებს და გადაცემების შეჩერებას გულისხმობს, მხარს არ დაუ ჭერს. ის ასევე საუბრობს საბჭოს მიერ სამოქმედო გეგმის მხარდაჭერის მცირე შანსზეც. თუმცა ეს იმ შემთხვევაში, თუკი მისი სიტყვებით სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილებაზე გარე ფაქტორები არ მოახდენენ გავლენას.
თუ არ იქნება რაღაც გარედან ცდელობა, რომ საბჭოს საქმიანობაში ვინმე ჩაერიოს, არა აქვს მნიშვნელობა რა ფორმით და ვის მიერ, დიდი ალბათობით ეს პროცესი საბოლოო შეგადაწყვეტილებამდე უნდა მივიდეს, რომელიც მაქსიმალურად მიახლოებული იქნება რეალურ გამოწვევასთან და არა მხოლოდ ის, რომ ასეთი გადაცემა დაუყუროთ ერთ დღეს ჩვენ და ადამიანები გაუშვათ სახლში.
უპასუხისმგებლო კონცეფცია. ასე აფასებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილ სამოქმედო გეგმას მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე. მისი თქმით, კონსტიტუციური ცვლილებებისა და საარჩევნო წლის მიმდინარეობისას საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დებატებისა თუ საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემების შეჩერება, ეს არის უარი იმ ვალდებულებებზე, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს კანონმდებლობით აკისრია.
ქიანიში და ეროვნული პროდუქტის 0.5% საქართველოს საზოგადოებამ გაიღო სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსებისთვის და არა იმისთვის, რომ ეთერში ისმოდეს შიშინი. საზოგადოებას მაუწყებლისგან ჭირდება მიმდინარე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესების შესახებ ინფორმაცია და სათანადო ანალიზი.
კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც 6 თებერვალს ვასილ მაღლაფერიძემ მიაწოდა ჟურნალისტებს, ეს ეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხარჯს, რომელმაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში 410 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც მისი თქმით ტექნიკური აღჭურვილობისათვის მხოლოდ 5% დაიხარჯა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება იგი გლავ სატელევიზიო არხის ირგვლივ არსებულ პრობლემაზე საუბრით. უბრალოდ телекомпания Руставი ორი ქვეყნის ხელმძღვანელობაში. 6 თებერვალს გავრცელდა კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი, რომელიც დამოუკიდებელ ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს უკავშირდება. უკრაინულ ვებ-პორტალზე უკრაინსკა რევოლუცია ატვირთული ჩანაწერის თანახმად ნიკა გვარამია უსტიციის ყოფილი მინისტრი ზრუბადეიშვილს მილიონებს ელაპარაკება და იკვეთება კონკრეტული მოსამართლეების შესაძლო მოსყიდვასთან დაკავშირებული კონტექსტი. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი თვლის, რომ მსგავსი დამონტაჟებული ჩანაწერების გამოქვეყნებით ხელისუფლება რუსთავი ორის საქმის მოსამართლეებზე ზოწოლისა და მოსყიდვის ფაქტების გადაფარვას ცდილობს. მმართველი ქართული ოცნების ხელისუფლება კი რუსთავი ორსა და მის გენერალურ დირექტორს სასამართლო სისტემის მიზნად მიმართულ დისკრედიტირებაში ადანაშაულებს. პოლიტიკური ოპოზიცია მოსამართლე ნაზღაიძის საქმის საფუძვლიან გამოძიებას ითხოვს, თუ როგორ გადაება ეს თემები ერთმანეთს, ამაში ახლა ლელა კუნჭულია გავყვარყვებს.
Ukrainul webportalze gamokveqnebul farul satelefono chanazershi labaragia 3 million dollarze da ampulis mosapoeblat Nika Gvaramiat dasakhelebuli piri shuamavlobas tkhovs Zurabadeishulat dasakhelebul pirs. Akvia laparaki mosamartleebis Akhledianisa da Alavidzis damsakhurebebze da konteksti khnis shtabichlebas rom puli dasakhelebuli pirebistvis gadasatsemad aris ganmisnuli. გავიხსენოთ, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ბესარიო ნალავიძე რუსთავი ორის საქმის მოსამართლეა. როგორც ნიკა გვარამიამ განაცხადა 6 თებერვალს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე, გამოქვეყნებული ჩანაწერი წარმოადგენს წლების განმავლობაში სხვადასხვა დროს ჩაწერილი სატელეფონო საუბრების მონტაჟს და რომ ამ ყველაფრის უკან სპეცსამსახურები დგანან. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის თქმით, ბოლო წლებში მას არ ჰქონია სატელეფონო კონტაქტი ზურაბადეიშვილთან.
რაც ვიცანი არის დაახლოებით 4-5 საუბარი, რაც ვერ ვიცანი კიდე და საერთოდ ვერ ხვდები როდის ვისთან ვილაპარაკე, ეს კიდე მეორე საკითხია. ბატონ ადეიშულთან ჩემი საუბარი საერთოდ ბუნებაში არ არსებობს, იმიტომ რომ არ ვისაუბრია მე და მას უკვე ძალიან დიდი ხანი, უბრალოდ ბუნებაში ალბათ არსებობს, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის წინ, მინიმუმ ბოლო 2 წელია ჩვენ ტელეფონით არ ვისაუბრია. ჩვენი საუბრები რა თქმა უნდა შემდგარა, მაგრამ პირადად კიევში, მე არაერთხელ ყოფილვარ კიევში ამ პერიოდის განმავლობაში, იმიტომ რომ იქ ჩვენი დამფუძნებლები ცხოვრობენ და ცხოვრობდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ბატონი ადეიშვილიც.
ნიკა გვარამია დარწმუნებულია, რომ ფარული ჩანაწერების გამოქვეყნებით ხელისუფლება ცდილობს გადაფაროს რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებული პროცესები, რომლებიც უკავშირდება მაგალითად საქმეში ჩართული მოსამართლის ნატა ნაზღაიძის სახელმწიფოს მიერ მოსყიდვასა და სისხლის სამართლის საქმის აღძრას მოსამართლეების ინფორმაციის საფუძველზე, რომელშიც ასევე ფიგურირებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ბესარიო ნალავიძე. მოსამართლეთა ინფორმაციის საფუძველზე გამოძიების დაწყება 14 იანვრით თარიღდება, ხოლო მთავარი პროკურატურის მიერ 3 თებერვალს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების ბესარიო ნალავიძისა და პაატა ქათამაძის წერილობითი განცხადებები და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მომართვა, რომლითაც დგინდება.
ხსენებულმა მოსამართლებმა ყოფილი ხელისუფლების თანამდებობის პირის სახელით საცხოვრებელ მისამართზე მიიღეს წერილობითი მიმართვები, ასევე მობილურ ტელეფონებზე უცხოური მობილური ტელეფონის ნომრიდან მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. ხსენებული მოსამართლეებისთვის გაგზავნილ წერილობით შეტყობინებებში, რომლებიც მოსამართლებმა წარმოადგინეს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, იკვეთებოდა მათ საქმიანობაში უხეში ჩარევის მცდელობის ნიშნები.
საქმის შინაარსთან დაკავშირებული დეტალები გამოძიებას არც მანამდე დაუკონკრეტებია და არც მას შემდეგ. თუმცა, როგორც 3 თებერვლის პრესკონფერენციაზე განაცხადა რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, დასახელებული მოსამართლეები ამხელდნენ არა ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, არამედ ამჟამინდელი ხელისუფლების მიერ შექმნილ სისტემას და რომ მათზე ხორციელდებოდა დიდი წნეხი ჩვენებების შეცვლის მოთხოვნით. რაც შეეხება მოსამართლე ნაზღაიძესთან დაკავშირებულ ამბავს რუსთავი ორის გადაცემის პოსტსკრიპტუმის ეთერში 5 თებერვალს გასული სიუჟეტის თანახმად ტელეკომპანიის საქმის მოსამართლის ნატა ნაზღაიძის ძმამ, რომელიც მოსამართლეს ოჯახის წევრად ყავს მითითებული და რომელთან ერთადაც ცხოვრობს, თბილისის მერიისგან საგანგებო წესით მიიღო მილიონი ლარის ოდენობის სარგებელი 13 ივნისის სტიქიის ზონაში არსებული მიწის ნაკვეთის სანაცვლოდ. სახელმწიფოს ამ ფაქტის საფუძვლიან გამოძიებას თხოვენ ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა ვიცე-მერის ირაკლი ლექვინაძის განცხადებით კომპენსაციის საკითხი მართლაც 13 ივნისის სტიქიას უკავშირდება და მოქალაქე ნაზღაიძესთან დაკავშირებით კანონი არ დარღვეულა, ხოლო ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ეკა ბესელია სასამართლო სისტემის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციაზე ლაპარაკობს.
უკვე ძალიან ღია და უფარავად. ყოველგვარი შეფუთვის გარეშე მიზანმიმართულად მიმდინარეობს შეტევა სასამართლოზე ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხრიდან და მისი გენერალური დირექტორის მხრიდან, რომელიც არ ერიდება მოსამართლეების მიმართ პირდაპირ შეტევის განხორციელებას. ეს არის კლასიკური მაგალითი სასამართლოზე ზეწოლის განხორციელებას.
საპირისპირო აზრისაა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოსამართლე ნატან ნაზღაიძის შესაძლო კორუფციული გარიგების ფაქტთან დაკავშირებით პირადად მისთვის სავსებით დამაჯერებელია და რომ მისთვის აშკარაა ისიც, რომ ხელისუფლებას ტელეკომპანიის ხელში ჩაგდების ძლიერი სურვილი ამოძრავებს.
ძალიან ბევრი სიბინძურე განხორციელდა სასამართლოს და რუსთავიორთა მიმართველია ჩემი თვალით ნახე. მე ვესწრებოდი ერთ-ერთ პროცესს და პროტესტის ნიშნად დავწვეს სასამართლოს შენობა. სასამართლო ასეთ დავას, ასეთი სისწრაფით რო იხილავს, თქვენ იცით რომ ერთ თვეში რო უნდა განიხილოს საქმეები ცნობით არ იხილება? ეს პირდაპირ ხელისუფლების ისტერიას აჩვენებს და ტელეკომპანიასთან მიმართებაში. სიცხვილია რა. ყველაფერი ხელში ჩაიგდეს და დარჩა მარტო რუსთავიორი და რუსთავიორის ხელში უნდა ჩაიგდეს.
რუსთავი ორის სიუჟეტს მოსამართლე ნატან ნაზღაიძის შესაძლო კორუფციულ გარიგებასთან დაკავშირებით 6 თებერვალს გამოეხმაურა სახალხო დამცველიც. უჩა ნანუაშვილის თქმით, ნიშნულოვანია საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარება და ხელისუფლებამ უახლოეს მომავალში ამომწურავი პასუხები უნდა გასცეს ამ ეტაპზე არსებულ ყველა შეკითხვას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Tell you that, but if I didn't say it, well I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were, but I will.
Surrender. and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
Სექსიას FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 6 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე მოუსმინეს ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ მანნა კობახიძეს, რომელიც მზად არის ჩამოშორდეს პარტიას და შეწყვიტოს პოლიტიკური საქმიანობა და ემსახუროს მხოლოდ კონსტიტუციურ მართსაჯულებას. თუ, რა თქმა უნდა, მის კანდიდატურას მხარს დაუჭერენ ოპოზიცია, მისი ნაწილი ცხადია მიიჩნევს, რომ მანნა კობახიძე ამ კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს. ეგა ქევანიშვილი გიამბობთ.
11 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებმა მანანა კობახიძის კანდიდატურას საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის პოსტზე მხარი ერთხმად დაუჭირეს. საპარლამენტო უმცირესობას კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია. წინამოწვევის პარლამენტის ვიცე სპიკერმა და ამჟამად უმრავლესობის წევრმა მანანა კობახიძემ, რომელიც მოსამართლის პოსტზე მართველმა პარტიამ დაასახელა, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე საკუთარი თავის წარდგენისას ყველა ის წარმატებული საქმე ჩამოთვალა, რომელშიც მისი როგორც უფლება დამცველის ხელი ურევია. განსაკუთრებულად კი არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლში მოღვაწეობის პერიოდი გამოყო. მისი სიტყვებით, ქართული ოცნების ნდობა სწორედ მისი იმ საქმიანობას ეფუძნება, რომელიც კონსტიტუციურ მართლმსაჯულებას უკავშირდება. ასევე,
ჩემი საკმაოდ მრავალწლიანი გამოცდილება სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, რომელსაც სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის ფარგლებში ვაწარმოებდი ჩემს კოლეგებთან ერთად და მე მინდა რომ დღეს ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მადლობაც გადაუხადო ამ ორგანიზაციას იმისთვის, რომ სწორედ მათთან ერთად მომეცამე საშუალება ძალიან მნიშვნელოვან სამართლებრივ საკითხებზე მემუშავა და ალბათ ჩვენი თითოეული ადამიანის ნებისმიერი წარმატება სწორედ იმით იზომება, რამდენად შეიძლება ამ წარმატებით ისარგებლოს სხვა ადამიანებმაც. და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი როგორც ადვოკატის საქმიანობა სწორედ მიმართული იყო იქითკენ, რომ კონკრეტული ადამიანების ბედი შეცვლილიყო ამ ქვეყანაში.
მანანა კობახიძემ ასევე განაცხადა, რომ მისი კანდიდატურის დამტკიცების შემთხვევაში ის პოლიტიკას ჩამოშორდება.
ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი ვარ დღესაც, მაგრამ თუ ეს გააწყვეტილება იქნება მიღებული საბოლოოდ და მხარდაჭერილი, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი პოლიტიკური ბმა, ყოველგვარი კავშირები პარლამენტთან, ამ ფრაქციასთან, პარტიასთან, ეს არის უკვე გამორიცხული და მე ვემსახურები მხოლოდ და მხოლოდ კონსტიტუციურ მართსაჯულებას და კონსტიტუციური კანონიერების დამკვიდრებას ამ ქვეყანაში.
თავის სიტყვაში კობახიძემ კონკრეტული წარმატებული საქმეებიც მოიყვანა, იმის მაგალითად, თუ რატო მიიჩნევს თავს ღირსეულ კანდიდატად აღნიშნულ თანამდებობაზე. თუმცა ოპოზიციის კრიტიკულ შეკითხვებს მაინც ვერასდა და სხდომაც ამ კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა. როგორ შეძლებს მიუკერძოებელ მოსამართლეობას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის წევრი და მხარდამჭერი მანანა კობახიძე? არის თუ არა მოსამართლის მანტია მის თუ შესაფერისი მისივე ცნობილი გამონათქვამების ფონზე, მაგალითად ლოგებუტო თემის მიმართ ან მისი პოზიციის გამო რუსთავი ორის სასამართლოს შესახებ? სწორედ ამ საკითხებს შეეხებოდა შეკითხვები, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან გაისმა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ირმა ნადირაშვილის აზრით, სასაცილოა იმაზე ლაპარაკი, რომ მანანა კობახიძე შეძლებს ობიექტურობის შენარჩუნებას თუნდაც რუსთავი ორის საქმეზე, რომლის განხილვაც მას როგორც მოსამართლეს სავარაუდოდ მოუწევს.
ყველასათვის კარგად არის ცნობილი თქვენი დამოკიდებულება რუსთავი ორის მიმართ და როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა დაუყოვნებლივი აღსრულების მექანიზმი, თქვენ პარლამენტში ერთ-ერთი იყავით, ვინც ხმალაღებული, ამოღებული გამოდიოდით ამის წინააღმდეგ. თქვენ მიდიხართ საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც დიდი ალბათობით რუსთავი ორის საქმის განხილვაში მონაწილეობა მოგიწევთ. ალბათ პირდაპირ სასაცილო, რომ თქვენს ობიექტურობაზე ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში.
ფრაქცია ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისთვის წევრმა ოთარ კახიძემ კი მანანა კობახიძეს რამდენიმე ცნობილი გამოთქმა გაუხსენა და მათი კონტექსტიდან გამომდინარე ჰკითხა იმავე აზრზეა თუ არა მოსამართლეობის კანდიდატი. კობახიძის პასუხი ამ საკითხზე ის არის, რომ კონკრეტულ საკითხებზე სიმპათია, ანტიპათია ყველა ადამიანს გააჩნია, თუმცა მოსამართლის რანგში მან მხოლოდ კონსტიტუციით უნდა იხელმძღვანელოს. საპარლამენტო უმცირესობა, რომ კობახიძის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერდა, ეს კომიტეტის სხდომამდე ცნობილი იყო. ნაციონალური
ეროვნული მოძრაობის წევრის ნუგზარ ციკლაურის განცხადებით გამორიცხულა, რომ მანანა კობახიძე მოსამართლის რანგში ყველას მიმართ ერთნაირად მოწყალე იყოს.
შეუძლებელი არის საუბარი იმაზე, რომ მანანა კობახიძე როდეს მიიქნება ისეთი მოსამართლე, რომელიც გაითვალისწინებს ყველა მხარის ინტერესებს. მას აქვს სრულიად გამოკვეთილი პოლიტიკური მისწრაფებები და ეს პოლიტიკური მისწრაფები სამწუხაროდ გამოხატული იქნა ძალიან აგრესიული ფორმით მრავალჯერ.
უმრავლესობაში კი პირიქით კობახიძე ღირსეულ კანდიდატად მიაჩნიათ, რომლის ნდობაც შეიძლება.
მანანა კობახიძე გახლავთ ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსი, უფლებადამცველი, მის მიმართ არსებობს ნდობა სრული. ჩემი აზრით მას ექნება სრული მხარდაჭერა უმრავლესობის.
აცხადებს დავით მათიტაშვილი. იურიდიული კომიტეტის მიერ მხარდაჭერილ მანანა კობახიძის კანდიდატურას კენჭს პლენარულ სესიაზე უყრიან. როგორც ცნობილია, საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსამართლის ერთი თანამდებობა, რომელზეც კანდიდატურა სწორედ პარლამენტს უნდა წარედგინა, სექტემბრიდან თავისუფალია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ილი თავდერკი ატეგეს ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულად ნეთქები ფიქრი. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანორი.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიუღო.
Well, it ain't no use sit and wonder why, baby. Don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's alright. Turning on your light, baby. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, უფრო ზუსტად იწყება ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილი და იწყება იგი რუბრიკით დილის სტუმარი. 6 თებერვალს თავისუფლების დილის სტუმარი იყო კრეატიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი თეუნა დალაქიშვილის ცენტრი. აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდულ საკითხებზე და სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში არაერთ ახალგაზრდასთან ჰქონიათ შეხება. სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას ნასტასია არაბულს, რომელიც სტუმარს შეეკითხა იმაზე, თუ რითაა გამოწვეული ახალგაზრდობის დაბალი სამოქალაქო აქტივიზმი, როგორ მუშაობენ ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რა მნიშვნელობა აქვს აქტიურ ახალგაზრდობას ქვეყანაში დემოკრატიური პროცესების განვითარებისათვის, ამის ირგვლივ იქნება საუბარი.
თქვენ საინტერესო შენ გაქვს შენი ორგანიზაციის ხრივ შეხება ახალგაზრდებთან და ამ კვლევამდეც ქონდა ხო საშუალება, რომ მათთან ქონოდა დაკვირვების საშუალება, რის მიმართ არიან ახალგაზრდები განსაკუთრებით მგრძნობელები და როდის თვლიან, რომ აი რაღაც აქტივიზმი შეიძლება გამოიყენონ უკეთესი რამების გასაკეთებლად?
ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის ამ საინტერესო თემაზე და კვლევაზე სასაუბროთ. ეს ნაწილი ზოგადად, რომელზეც ვსაუბრობთ, პრინციპში იყო ალბათ ყველაზე რთულად გადასატანი პირადად ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ენერგია და ძალისხმევა იდება იმაში, რომ ახალგაზრდები გახდნენ უფრო აქტიურები, მაგრამ სამწუხარო რეალობა არის ის, რაც ვნახეთ, რომ საკმაოდ მცირეა ახალგაზრდების რაოდენობა, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა აქტიობაში. ჩემი ეს არის ყველაზე მეტად იმის დამსახურება, რომ არ არის სწორი კომუნიკაცია ახალგაზრდებთან. როდესაც ამ კვლევას ვაცნობი, ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივად ვფიქროთ იმაზე, რომ ეს არ არის კვლევა იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩვენ გარშემო, რომელთანაც მუდმივად გვაქვს კომუნიკაცია, და ეს არის კვლევა სრულიად საქართველოს მასშტაბით. ესენი არ არიან ადამიანები, ვინც ყოველთვის ამოწმებს ინფორმაციას და ასე შემდეგ. ხო, ანუ
ამას Facebook-ში ჩვენი მეგობარი შეიძლება იყოს, ეს ის ხალხი არ არის.
ეს ნახეთ სხვა ნაწილში, სადაც თქვათ ჩანს, რომ ეს ადამიანები არიღებენ ინფორმაციას ძირითადად ინტერნეტის საშუალებით, და ყოველთვის, როდესაც რაღაც პროექტზე მუშაობთ, ამას ვიმე ორებდა, როდესაც მუშაობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომ არ შეიძლება ჩათვალო, რომ ახალგაზრდებთან მუშაობ, თუ მათ ენაზე არ ელაპარაკები, ეს ერთი, თუ არ მიდიხარ და არ ელაპარაკები იმ საკომუნიკაციო საშუალებებით, რომელსაც ისინი იყენებენ. თუმცა რაც ხდება დღესდღეობით, არის ის, რომ ორგანიზაციების უდესი ნაწილი არ ფიქრობს იმაზე, როგორ უნდა მივიდეს იმ ბენეფიციარებთან, ვისთანაც მიდის. საბოლოო ჯამში ვაწყდებით ძალიან დიდ პრობლემას, რასაც უკვე წლებია სამოქალაქო საზოგადოებად გას, რომ ერთი და იგივე ადამიანები, ერთი და იგივე ახალგაზრდების წრე, იგივე ადამიანების წრე ტრიალებს მუდმივად სხვადასხვა აქტივებში. იქნება ეს ტრენინგი, იქნება ეს კონფერენცია, იქნება ეს საჯარო შეხვედრა, რაც ასევე ვნახეთ, რომ დაახლოებით 6% მიუღია მხოლოდ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც საჯარო შეხვედრაში მონაწილეობა. ანუ შესაბამისად არ არის არანაირი ცნობიერება იმისა ახალგაზრდებში, რომ საერთოდ რა არის ეს სამოქალაქო აქტივიზმი, ის რომ ქველმოქმედება არ არის მხოლოდ. მეორე სპირი, როდესაც უყურებთ თქვათ იგივე საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, ხო, იგივე თუნდაც ეკლესიას, ანუ მათ აქვს ბევრად უფრო მეტი კომუნიკაცია იგივე რეგიონის ახალგაზრდებთან, იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც უფრო მეტად მოწყვლა ჯგუფებს წარმოადგენენ, და ჩვენ უბრალოდ არასწორად ვაწვდის ინფორმაციას იმ აქტივობების შესახებ, რაც არსებობს. ანუ ამ შემთხვევაში
მათ აქვთ სივრცე, სადაც შეიძლება ესაუბრონ იგივე ესეთ ორგანიზაციებს, არ აქვთ სივრცე, იმიტომ რომ სკოლასა და სახლის გარდა ახალგაზრდებს თითქმის არ აქვთ ადგილი, პარკები, კინოთეატრი და ასე შემდეგ, ბიბლიოთეკები, სადაც შეიძლება დასხდნენ ერთად და რაღაცეებზე ილაპარაკონ. ეკლესია ყველგან არის, ანუ ეს სივრცე მათთვის არის დგას.
კი, ასეა ნამდვილად, თუმცა ალბათ ჩვენი, მე ჩემ თავზეც ვიტყოდი და ჩვენი ორგანიზაციის სახელით, ანუ სხვებს არ დავადანაშაულებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის, რომ ეს ყველაზე ნაკლებად ჩემი ეს არის ახალგაზრდების ბრალი და არის პირიქით იმ ადამიანების პასუხისმგებლობა უფრო მეტად, ვინც არის ზუსტად ასეთი აქტივობების მიმწოდებელი ახალგაზრდებისთვის, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა ჩადოს იგივე ინფორმაციის გავრცელებაში, იგივე ახალგაზრდებთან მისვლაში, მათთან დალაპარაკებაში, მათთვის იმით ახსნაში, ზოგადად რას ეხება ეს აქტივობები და იმ ცნობიერების ამაღლებაში, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი. რეალურად ამ ყველაფერზე არის მიბმული ყველა ის დანარჩენი შედეგი, რომელიც ასევე ძალიან იმედის, ასე იმედგამაცრუებელი იყო ყველასთვის, ხო, იგივე ეს დასაქმების პრობლემა, იგივე ეს ახალგაზრდებს საერთოდ არ აქვთ ეს სტაჟირების, მოხალისეობის კულტურა, ხო, მოხალისეობაც რეალურად აღიქმება მხოლოდ როგორც ეს საქველმოქმედო აქტივობა და
ამას ხრივან საქველმოქმედო, ან მეორე ხრივ სამსახურამდე მისასვლელი, ანუ რაღაც სხვა ფუნქციით არ არის დატვირთული.
კი, თუმცა სამსახურამდე მისასვლელიც მხოლოდ იგივე სერტიფიკაციის აღების მომენტი, რაღაც ფორმალური, ხო, ანუ არ ხდება ახალგაზრდებთან იმაზე საუბარი, რომ შენი აქტივობა შენ გავითარებს როგორც პიროვნებას, როგორც პროფესიონალს და სამსახურამდე შენ არ უნდა მიხვიდე მხოლოდ რაღაცა კონკრეტული დაწერილი
კონტრაქტი. და იგივე ახალგაზრდებს ურჩევნიათ მაგალითად იმუშაონ საჯარო სამსახურში, ვიდრე კერძო კომპანიებში, იქნება ეს ბიზნესი თუ არა ბიზნესი. ესეც ნიშანდობლივი იყო, იმიტომ რომ მიხედავთ იმის, რომ ისინი სახელმწიფოს დიდობას არ უცხადებენ, მაინც ურჩევნიათ, რომ საჯარო სამსახურში იყვნენ დასაქმებულები და კიდევ ნიშანდობლივი იყო ის, რომ თუ ისინი თვლიან, რომ სამსახურის დასაწყებად მნიშვნელოვანია კონტაქტები. შეიძლება არ იყოს პირდაპირ ნაცნობი, რომელიც დაგნიშნავს კონკრეტულ ადგილას, მაგრამ ესეც ხო საყურადღებო ამბავია. ასე შენ თქვი, რომ არასწორი კომუნიკაციის ფორმა გვაქვსო და ახალგაზრდებს უნდა ვესაუბროთ მათთვის გასაგებ ენაზეო. ერთია ის ორგანიზაციები, რომლებიც ახალგაზრდულ საკითხებზე მუშაობენ და ახალგაზრდებთან ყოველდღიური შეხება აქვთ, მაგალითად როგორიც არის თქვენი ორგანიზაცია, თუმცა მეორეა სახელმწიფო, ხო, რომელიც ასევე გარკვეული ფუნქცია აქვს ახალგაზრდებისთვის. აი სახელმწიფო რამდენად ზრუნავს, იმიტომ რომ ამ კვლევა მაჩვენა, რომ ახალგაზრდების ცხოვრებაში სახელმწიფო დიდ როლს სულაც არ ასრულებს. ისინი მთავარ დასაყრდენად ოჯახს მიიჩნევენ და ყველაფერი გამომდინარეობს აქედან. აი სახელმწიფოს რა ადგილი უკავია ახალგაზრდების ცხოვრებაში?
ძალიან საინტერესო იყო კვლევაში, ანუ ეს ერთი მხარე, რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ ნდობა სახელმწიფოს მიმართ, და კიდევ იყო ერთი შეკითხვა მათი აზრით, რა ადგილი უჭირავს ახალგაზრდობის ზოგადად ახალგაზრდობა სახელმწიფო პოლიტიკაში, და იყო ასევე ძალიან მცირე შედეგი. ანუ მათი ხედვით სახელმწიფოს რეალურად არ აინტერესებს ახალგაზრდობა, ანუ მუდმივად სხვა პრობლემები დგას წინ და როდესაც საქმე მიდგება ახალგაზრდობაზე, რაღაცნაირად შედარებით ქვედა პრიორიტეტია. ეს გამოიხატება როგორც სხვადასხვა ტიპის პროგრამების დაფინანსებაში, ეს გამოიხატება ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, გივე ტერმინების გამოყენებაში, ხო, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ახსენო ხშირად, რომ ჩვენ ქვეყანაში არსებობენ ახალგაზრდები, მათ აქვს თავიანთი ცხოვრება, მათ აქვს თავიანთი პრობლემები. ეს არ ჩანს. ანუ აქაც ჩემი აზრით არის კომუნიკაციის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და სახელმწიფო ძალიან იშვიათად ეკითხება ახალგაზრდებს, რა სურთ მათ და რა ჭირდებათ მათ.
იგივე საარჩევნო პროგრამებში ახალგაზრდებს ალბათ
ძალიან მცირე ადგილი უჭირავთ. კი, ან არ ხდება რაღაცნაირად სწორად მათგან მიღება ინფორმაციის. ეს არის სახელმწიფო და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების პრობლემა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან იშვიათად ეკითხებით ახალგაზრდებს, რა სურთ მათ.
და თქვენ შენ თქვი, რომ ორგანიზაციებს, რომლებიც ახალგაზრდების საკითხებზე მუშაობენ, ძირითადად ერთი და იგივე ადამიანებთან უწევთ, ან სხვადასხვა პროექტს ახორციელებენ, მაგრამ ერთი და იგივე ხალხს აბამენ ამ პროექტებში. თუმცა ამას შეიძლება მეორე, ან შეიძლება კარგი მხარეც ქონდეს, მაგალითად თუ ერთი ადამიანი ხუთ სხვადასხვა პროექტშია ჩაბმული, ბევრად მეც ისწავლის, ვიდრე ერთი პროექტიდან, შეიძლება თვითონ გახდეს ლიდერი, მაგალითად თავის თემში, თავის სამეგობროში და ასე შემდეგ, თვითონ განავრცოს ის იდეები, რასაც მაგალითად ამ ხუთი პროექტის შემთხვევაში ისწავლის. თუმცა როგორც ჩანს, ესე არ ხდება. ეს კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ბევრ პროექტში არიან ჩაბმულები, მაინც უფრო თავზე ზრუნავენ, ვიდრე იმაზე, რომ მიღებული ცოდნა განავრცონ. სწორად ხვდები, ანუ ესეა, თუ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებმაც კი მიიღეს ხუთ პროექტში მონაწილეობა და ერთი ადამიანი იყო იმ თემიდან წარმოდგენილი, მაგრამ მე რაღაც ადგილზე შეცვალა ვიღაც მეგობრების ცხოვრება, მაგალითად თანატოლების.
როგორც ეს არის ხოლმე ჩვენი ყველაზე დიდი დილემა, ანუ ჯობია თქვა ერთი კვირა იმუშაო 100 ადამიანთან, თუ თქვა ერთ წლის მანძილზე იმუშაო 25 ადამიანთან. ხო, რა თქმა უნდა, შედეგი ბევრად უფრო ხარისხიანია, როდესაც ხანგრძლივად მუშაობ მცირე ჯგუფთან, უფრო თქვა მეტი ხშირად გაქვს შეხება და უფრო აქტიურად, მაგრამ აქ არის უკვე დამოკიდებული ფორმატზე. შენ თუ იმ ადამიანში აღვიძებ იმ ინიციატივას, რომ შენ არ ხარ მხოლოდ შენ თავზე პასუხისმგებელი, არამედ მე შენში ვდებ ამ ხელა ინვესტიციას, იმიტომ რომ შენ დაბრუნდა შენ თემში და გააძლიერე შენი თემი. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შედეგი ბევრად უფრო დიდია და გავდივართ ძალიან ბევრ არაპირდაპირ, ესე ვთქვათ, ბენეფიციარზე, რომელიც იღებს ამ შედეგიდან კიდევ დამატებით შედეგს. და რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია, ეს ვთქვათ, იგი ცნობიერების ამაღლება და სხვა პრობლემებზე მუშაობა, რა თქმა უნდა, მრავლდება, ესე ვთქვათ. მაგრამ თუ მიუდგე თუ ასე არ მიუდგებით და ზუსტად ამ მესეჯით არ მივართ ახალგაზრდებთან არ იქნება სწორი. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ხანდახან ცოტა გვეზარება ხოლმე რა, რომ ჩავიდეთ იმისთვის, რომ თუნდაც რეგიონებიდან მოიზიდო ახალგაზრდები, არ არის საკმარისი, რომ გაავრცელო ინფორმაცია იგივე სოციალური ქსელები. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩახვიდე და ამ ხალხს ელაპარაკო. ძალიან ხშირად შევჯახები ვართ ესეთ პრობლემას, რომ ჩადიხარ და ადამიანს იმასაც არ აქვს წნომა, რომ აპლიკაცია შეავსოს თუნდაც ხო, ან როდესაც არ ჩამონაწილებს რაღაც კონკრეტ ტული პროგრამისტვის და
დაგჭირდება მეილს არიყენებენ.
კი, არიყენებენ
ესეც სახლში და ასე შემდეგ.
ძალიან საინტერესო კითხვა იქნება და სხვა ჩერვის კლევისთვის. ან ძალიან ხშირად გვიწევს, რომ ჩავიტანოთ ამობაჭტილი ხელი, ჩევავსებინოთ, ჩამოვიტანოთ, შანსი უნდა მისცე ყველა ახალგაზრდას, მიუხედავად იმისა, მას რისი შესაძლებლობა აქვს და რისი შესაძლებლობა არ აქვს და ის, რომ ჩვენ ყველა სახლში გვაქვს კომპიუტერი, ინტერნეტი და ასე შემდეგ, არ უნდა ნიშნავდეს ჩვენთვის, რომ ეს ესეა და ეს არის აუცილებლობა.
და თან ბოლოს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ვინაიდან თქვენ გაგვჩერხებ ახალგაზრდებთან, რის მიმართ ავლენენ ისინი ყველაზე დიდ ინტერესს, თუნდაც ის ხალხი, ვისაც მეილი არ აქვს და ვისაც ამობეჭდილი ფორმულარები შევსება უწევთ ხოლმე მაშინ, როცა თქვენ მათთან მიდიხართ, აი რის სწავლა უნდათ, რის მიმართ არიან მგრძნობიარეები?
ყველაზე მეტად პირველი, რაც მოდის, არის კითხვა, რა იქნება მერე. ანუ ის მათ აინტერესებს საკუთარი მომავალი და ჩემი ეს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია რა მოხდება თითეული ტრენინგის პროგრამის და ასე შემდეგ მერე, როგორ განვითარდებიან ისინი და რას მიიღებენ აქედან. რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკური პრობლემები ამას ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და პირველივე კითხვა არის, მოუტანს თუ არა ეს მათ დასაქმების შესაძლებლობას. თუმცა ეს არ არის ცუდი. მთავარია, რომ მათ არ მიიღონ ეს შეთავაზება ზებები, როგორც ასე ვთქვათ, მზა რეცეპტი, რომ კი შენ რაღაცას გაივლი და დასაქმდები, არამედ შენ უნდა ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა იმისთვის, რომ გახდე წარმატებული ადამიანი და გახდე წარმატებული ახალგაზრდა, მაგრამ ამისკენ მათი სწრაფვა იგრძნობა ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის და ეს კარგის მანიშნებია.
ამლევაში უმუშევრობა და სიღარიბე იყო პირველი პრობლემები, რომლებიც ახალგაზრდებს აწუხებთ, მათ უნდათ რომ ქონდეთ თავიანთი ფული და თავიანთი სამსახური.
ნასტასია არაბული, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, რუბრიკაში თავისუფლების დილის მარი მასპინძლობდა კრეატიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენელს თეონა დალაქიშვილს. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვახსოვთ უკვე უცხოეთის თემით.
And now the end is near and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my.
Face it.
subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა სიხშირეზე FM 7 და 4, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვები, გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 5 თებერვალს გააკეთა განცხადება, რომელსაც კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა როგორც ოპოზიციონერი დემოკრატების, ისე ტრამპის თანაპარტიელი რესპუბლიკელების მხრიდან. კერძოდ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სატელევიზიო ინტერვიუში ვლადიმერ პუტინი დაიცვა ფრაზით, ციტატა: ყველი ჩვენს ბევრი გყავს, რა გონია, ჩვენი ქვეყანა უდანაშაულო არისო? ახლა მარიამ ჭიაურელი უფრო დაწვრილებით გვიამბობს ამ ეპიზოდზე.
ამერიკულმა ტელეარხმა Fox News-მა, რომელსაც ცნობების სანახმად დღეში საშუალოდ 1,350,000-მდე მაყურებელი ხავს, 5 თებერვალს საჩვენა ინტერვიუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. ტელეწამყვანმა ბილ ორეილი მას მაგალითად კითხა, პატივს სცემს თუ არა ვლადიმერ პუტინს. პასუხი:
I do respect him.
Do you? But why?
მას პატივს ვცემ. ბევრ ვინმეს ვცემ პატივს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მასთან საერთო ენას გამოვნახო. ის თავისი ქვეყნის ლიდერია. მე მხოლოდ იმას ვამბობ, რომ ჯობს რუსეთთან კარგი ურთიერთობა გქონდეს. და თუ რუსეთი დაგვეხმარება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლაა, და თუ რუსეთი დაგვეხმარება მთელ მსოფლიოში ისლამურ ტერორიზმთან ბრძოლაში, ეს ძალიან კარგია. გამოუნახავ მასთან საერთო ენას, არ
ვიცი.
თქვა ტრამპმა, რასაც მოხვა ტელეწამყვანის რეპლიკა, მაგრამ ის ხომ მკვლელია, პუტინი მკვლელიაო? აი როგორი იყო ტრამპის რეაქცია.
მკვლელი ბევრია, ჩვენც ბევრი მკვლელი გვყავს. რა გონია, განაჩვენი ქვეყანა ასეთი უდანაშაულოა?
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამ გამონათქვამმა ბევრი აღაშფოთა, მათ შორის სენატში რესპუბლიკელების უმრავლესობის ლიდერი მიჩ მაკონელი. მან უარყო მსგავსება რუსეთისა და შეერთებული შტატების პოლიტიკურ მიდგომებს შორის. პუტინი კაგებეს ყოფილი აგენტია, ბანდიტი. ის არაურჩევიათ იმ გზით, რომელსაც ადამიანების უმრავლესობა სანდო არჩევნებად ჩათვლიდაო, აღნიშნა რესპუბლიკელმა სენატორმა ტელეარხ CNN-თან ინტერვიუში. მოსკოვში შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა და თავის დროზე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩეველმა მაიკ მაკფოლმა აღმაშფოთებელი უწოდა დონალდ ტრამპის გამონათქვამს. ამასობაში განცხადება გააკეთა კრემლმაც. მიუხებელი უწოდა Fox News-ზე დონალდ ტრამპთან ინტერვიუს დროს ტელეწამყვანის სიტყვებს: პუტინი მკვლელი არისო. პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 6 თებერვალს თქვა, რომ ჟურნალისტ ბილ ორეილის გამონათქვამი მიუხებელია და შეურაცხმყოფელი, და კრემლი Fox News-ისგან მოითხოვს ბუდიში მოუხადოს რუსეთის პრეზიდენტს. ამერიკელ ტელეწამყვანს არ უთქვამს, ვის მიიჩნევს პუტინის მიერ ან პუტინის დავალებით მოკლულად, მაგრამ კრემლის ოპონენტები ხშირად ადანაშაულებენ რუსეთის პრეზიდენტს, რომ მისი დავალებით გამოასალმეს სიცოცხლეს ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია კაგების ყოფილი თანამშრომელი ალექსანდრ ლიტვინენკო, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, რომელსაც გაგაცნოთ დონალდ ტრამპის ახალი განცხადება ვლადიმირ პუტინთან დაკავშირებით, რასაც მოხვა კრიტიკული გამოხმაურები, მათ შორის თანაპარტიელების მხრიდანაც. ახლა კი ჩვენს ეთერს განაგზობს ხოლგვირეული წითელი ზონას ავტორო პროგრამა, რომელსაც გიორგი ვახარია უძღვება. ორითას 17 წელს 200 წელის შესრულდება საქართველოში გერმანელების შემოსახლებიდან. გერმანელების აშენებულია ქალაქი ბოლნისი, რომელსაც გასული წლის მიწურულს წითელი ზონის გადამღები ჯგუფი ეწვია. დღევანდელი ბოლნისი ნამდვილად არ გავს იმ ქალაქს, რომლის ფოტოები ადგილობრივ მუზეუმში ინახება, მაგრამ კინოკამერას მეტის დანახა შეუძლია. შემორჩა თუ არა ბოლნისეს გერმანული სული, ამაზე იქნება საუბარი. გიორგი გვახარია ესაუბრება არქიტექტორ რესტავრატორ ნესტან თათარაშვილს.
გერმანელი კოლონისტების ეკლესიები, როგორც ჩვენი საქართველოსი, კომუნისტებმა ან დაანგრიეს, ან სხვადასხვა ფუნქცია მიცეს. ასევე დაემართა უკვე გერმანულ კირხეს ხევანდელ მარჯანიშვილის მოედანზე, მთლიანად დაანგრიეს, ასევე ალექსანდერსდორფის. მაგრამ დღემდე შემოგვჩნდა ჩვენ გერმანულ კოლონიებში ყველაზე განვითარებული ქალაქური ტიპის დასახლება, ეს იყო კატარინენფელდი, დღევანდელი ბოლნისი, რომელსაც შემდეგ კომუნისტებმა როზა ლუქსემბურგის საპატისაცემოდ ლუქსემბურგი უწოდეს, და აქ იყო ყველაზე დიდი მოცულობის მაღალი მშვენიერი გერმანული ლუთერული ეკლესია. კომუნისტებმა მისი სამრეკლო მაღალი კოშკი მოანგრიეს, წინ მოცულობა მიუშენეს გვერდზე და დღეს იქ ჩვენ და სამარცხნოთ არის სპორტული სკოლა გახსნილი. საკურთხეველი გამოუყენებელია დღემდე, ანუ გადატიხრულია. მარიენფელდის პირველი კოლონიის ეკლესია კლუბად გადააკეთეს, გარედან მიაშენეს, მოაშენეს, დღეს ძალიან ძნელია წაიკითხო ეკლესია, ვთქვათ, როგორ ეწერება იმ დღევანდელ რაღაც აბსურდულ შენობაში, რომელიც პლუს ამას ეს ბოლო წლებია გავერანებულია, იმიტომ მიტოვებულია და ნაგვისბუდეთ არის ნაქცევი. ასე დაემართა სხვასაც. რაც შეეხება ბონის, ბონის იყო ქალაქური ტიპის დასახლება. ბონის იყო ძალიან მდიდარი დასახლება. მთავარი სამეურნეო დარგი ჰქონდათ მეღვინეობა. რა თქმა უნდა, მათ ისწავლეს ქართული ჯიშების გამოყვანაც, ყურძენი მათთვის უცხო არ იყო, შვაბიაშიც არის ეს მეღვინეობა, წარმატებული დარგი ძალიან ისტორიულად. ამიტომ მათ ისწავლეს ეს ქართული ჯიშები, მოიყვანეს. რაც შეეხება ქვევრს, ისინი ვერ შეეგუენ. მათ შემოიტანეს კასრების სისტემა. სპეციალურად ღვინის შესანახად ჰქონდათ არაჩვეულებრივი მარნები და მარნების სისტემაც კი, რომელიც მიწის ქვეშ სიღრმეში კეთებოდა რამდენიმე დონეზე. და თავიანთ კასრებში ინახავდნენ ამ ღვინოს. ყიდიდნენ რუსეთის მთელ იმპერიაში. იყო ძალიან წარმატებული ბიზნესი. იქ იყო ალმენდინგერი კომპანია, ამხანაგობა მავინახეობის. ძალიან განვითარებული იყო. ბოლოს ყავდათ უკვე 40-კაციანი მეხანძრეთა რაზმი, მონადირეთა კავშირი, ველოსიპედთა კლუბი და ხუთი საფეხბურთო გუნდი, რომელმაც ერთხელ 38 წელს თავშთები ძალიან დიდი წარმატება მოიპოვა საბჭოთა კავშირის მაინდროიდან ჩემპიონატში. ეს იყო დიდი დასახლება არაჩვეულებრივი სახლებით, ეკონომიკით და კულტურით. როგორც წესი, ყველა გერმანულ კოლონიას ჰყავდა მუსიკალური ჯგუფები. რა ჯგუფები იყო ეს? ეს იყო კაპელა, ეს იყო სიმებიანი ორკესტრი თუ ჩვეულებრივი კვარტეტები და ასე შემდეგ, და ასურეც ყავდა ჯაზ ანსამბლით, რომელმაც რაღაც კონკურსში იმ პერიოდში გაიმარჯვა და პირველ ადგილზე გავიდა. სალკე საკითხია მაგათი სკოლები და განათლება. 70-იან წლებამდე მე-19 საუკუნის ისინი მხოლოდ გერმანულად სწავლობდნენ. ადგილობრივებმა იცოდნენ ქართული, იცოდნენ თათრულიც, ასე ვთქვათ, რადგან მეზობლები ყავდათ, და რუსული უკვე გვიან ისწავლეს, მაგრამ უკანასკნელ წლებამდე მაინც, როგორც ჩვენ მაგ ლეხობამ ვერ ისწავლა ბოლომდე რუსული, ისე იყვნენ ეგენიც. მე არ თვლი აქ თბილისის მოსახლეობას, აქ თქვი ძირითად კოლონიებს. თბილისში ძალიან დაეხმარა თბილისის გერმანელები, გაიხსნა სხვადასხვა გიმნაზია, სადაც თბილისელების დიდი სიამოვნები სწავლობდნენ. დღეს რო ესეთი პოპულარულია და საბჭოთა დროსაც იყო გერმანული ენა, სწორედ ამის ამსახურება. გერმანულმა კულტურამ მოახდინა ეს გავლენა. გერმანელ არქიტექტორებს არაჩვეულებრივი წვლილი აქვთ. გერმანელ მეცნიერებს რადგან შექმნილია ჩვენი მუზეუმი, ჩვენი კავკასიის ფლორის, ფაუნის და გეოლოგიის გამოკვლევა გერმანელ მეცნიერებს უკავშირდება. და სწორედ ამიტომ ეს საიუბილეო წელი მე ძალიან მიხარია, რომ აი სახელმწიფოებრივ დონეზე აღინიშნება და ეს საქმეთაც უნდა დავამტკიცოთ და შევინარჩუნოთ ეს მათი ნაკვალევი, რომელიც ფაქტიურად იგნორირებული იყო და ჩვენი მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, თქვათ, განათლებულმაც კი არ იციან რამხელა მემკვიდრეობა აქ შენარჩუნებული. ინვენტარიზაციის სამუშაოები დაფინანსდა ძალიან სერიოზულად ჩვენი მთავრობის მიერ, ორი წელი მიმდინარეობდა. 23 დასახლება ვიპოვნეთ, დავაზუსტეთ თავისი ისტორიით და 1400-ზე მეტი გერმანული შენობა არსებობს. ეს არის სერიოზული კულტურული მემკვიდრეობა. ჩვენი მთავრობა ასურეთს, რომელიც არის ყოფილი ელიზაბეტალი, აფინანსებს 4 მილიონზე მეტი ლარით მის რეაბილიტაციას. აგრეთვე ბოლნიში რამდენიმე სახს გაუკეთება რეაბილიტაცია, გერმანული მხარეც აფინანსებს თრიალეთის ეკლესიის რესტავრაციას და არის განზახული კიდე სხვა ღონისძიებები ზუსტად ამ კუთხით, რომ შევინარჩუნოთ ეს მემკვიდრეობა. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აი ამ ყველა აღნიშნულ დასახლებაში თავად ბონისზეც მეტად კი დღეს ყველაზე მეტად ალექსანდერს თორს უჭირს. ის არის მეტი დარტყმის ქვეშ, იმიტომ დეველოპერების სამიზნია ეხა თბილისის ცენტრი და რაღაცნაირად ეს უნდა გადავარჩინოთ აუცილებლად. გერმანელები მათ პირველი რეპრესიები განიცადეს პირველი მსოფლიო ომის დროს, შეეცვალა სახელები დასახლებებს, მაგრამ ყველაზე დიდი დარტყმა უკვე იყო საბჭოთა წყობილების შემოსვლა. მათი მთელი ქონების გადაცემა კოლმეურნეობებისთვის. მიუხედავ ადამიანისა, მათ შეძლეს და ძალიან წარმატებული მეურნეობები ჩამოაყალიბეს საბოლოოდ. მათი კოლმეურნეობები იყო თითიც საჩვენებელი, კონკრეტულად ელიზაბეტალი სასურეთის იყო პირველი მილიონერი კოლმეურნეობა ბერიას სახელობის, მაგრამ აი ესეთი აწყობილი სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული დასახლებები ზუსტად ორკვირაში სტალინის ბრძანებით 1941 წლის ოქტომბერში ყველა გადაასახლეს ყაზახეთში. გადაურჩა გადასახლებას შერეული ოჯახები. თუმცა თქვათ მეუღლე იყო სხვა ნაციის და მეუღლეც მის გვარზე იყო. ძალიან ბევრი დაიღუპა გადასახლების პროცესში, გზაზე. ბევრი დაიღუპა თავად იქაც. ვინც გადარჩა, ის ადაპტირდნენ იქ რაღაცნაირად, მოერგნენ ამ ცხოვრებას. ნაწილი, ძალიან მცირე ნაწილი დაბრუნდა. სხვები წავიდნენ პირდაპირ თავიანთ ისტორიულ სამშობლოში. და სასწაული მოხდა, ეს არის რაღაც უნიკალური შემთხვევა, როცა ამ რეპრესიებიდან დაბრუნებულმა ხალხმა 1956 წელს გარდაბნის რაიონში კიდე ახალი დასახლება გააკეთა. და ამ დასახლების, აი ამ საბჭოთა ეპოქაში, აი ამ სახლებზე რაღაც კიდე გერმანული ნიშნებია. ეს არის ჩვენი ხელოვნებაცოდნეობითი კუთხით, ისტორიის, არქიტექტურის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი და შესასწავლი, იმიტომ რომ დასაწყისშიც მათ არქიტექტურამ შეითვისა ქართული ტრადიციული არქიტექტურის ნიშნები, კონკრეტულად თბილისური სახლის. ეს აივნები იქნებოდა დაგეგმარება თუ ფასადების პლასტიკა დეკორატიული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის სინთეზი შვაბური ფახვერკის და რაღაც ქართული აივნების, ძალიან საინტერესო და ეს ახალგაზრდაობამ ისწავლოს უკვე რა ქონებას ფლობთ, იმიტომ ეს არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა.
არქიტექტორ რესტავრატორ ნესტან თათარაშვილთან საუბარი მოისმენთ ხენ გადაცემაში წითელი ზონა, რომელსაც უძღვებოდა გიორგი გვახარია. მე დასულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება, ჯერ კიდევ გელოდებათ წინ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული სპეციალური პროგრამას, რომ დარჩე ჩვენ ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
With his shame.